Амос пиғамбар, бірінші бөлік. Тықуа тірлікшілерінің бірсі болған Амос сөзләрі. Жер тітірәуіне 2 жыл қала, Яхудәдә Үззия, Исраилдә Яғаш оғылы Ярабан батшалық еткен күннәрде, Амосқа Исраил хақында уәхи инде. Амос былай деп сөйләді. Раббы Сионнан тұрып күкірер, гүрілтісін Иерусалимнен яңғыратыр. Шиңәр шул шақ күтулік жерләрі, қырып кибер кәрмил тау башлары. Раббының Исраил күршілерін хүкімге тартуы. Раббы былай ди. Жинаят үстіне жинаят ішләген. Гилығатны темір шабағашлар білән соқтырған дәмәшіқны жазасыз қалдырмам. Хазайлның сарайын отқа шырнармын. Бен хадатның қалғаларын ялқын ялмаба алыр. Дәмәшіқның қапқа бекләрін ватармын. Авен үзәнində яшәүшілеріні һәм бәйт идындағы хүкімдарлық таяғының иесін юқ итәрмін. Арамилар қиырға сүрілер, дей Раббы. Раббы былай дей. Женәйәт үстіне женәйәт ішләген, халқымны ауылы-ауылы білән Идумға әсірлікке сатып жіберген ғазаны жазасыз қалдырмам. Ғаза диварларын ұтқа шырнармын, аның қалғаларын ялқын ялмап алыр. Аждотта яшәүшілеріні һәм ашқылуындағы хүкімдарлық таяғының иесін юқ итәрмін. Қолымны Икронға қаршы сузармын, һәм пілештілер сыңғы күшісіне қадар әләк болыр, дей Хужа Раббы. Раббы былай дей, женәйәт үстіне женәйәт ішләген, қардашлік келішуін ұнытып, халқымны ауылы-ауылы білән Идумға сатып жіберген сурны жазасыз қалдырмам. Сур диварларын ұтқа шырнармын, аның қалғаларын ялқын ялмап алыр. Раббы былай дей, женәйәт үстіне женәйәт ішләген, рәхим шәфқәт білмейшә, қылышын көтәріп, қардашын ізәрлікләген, ашуы хаман дүрләп, ярсуы хаман янып тұрған Идумны жазасыз қалдырмам. Тиманны ұтқа шырнармын, бысыра қалғаларын ялқын ялмап алыр. Раббы былай дей, женәйәт үстіне женәйәт ішләген, өз илләрінің шиклерін кеңәйткән шақта, Гилығатта йөкле хатыннарының қарыннарын ярған амманиләрні жазасыз қалдырмам. Рабахның диварларына ут салырмын, ялқын ялмап алыр аның қалғаларын, ол күн суғыш гүрілтісі астында, дауыллы күнде қопқан иірме ішінде узар. Патшалары сүргін кетер, аның түрә идәрәшеләре дә кетер, ди Раббы.